Ana López Asensio da Zine Euskadiko lehendakari berria. Urtzi urkizu. Irabazi asmorik gabeko elkartea da Zine Euskadi eta diru publikoz jarduten du. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Epe Ibaia eta Apika Zinema Ekoizleen Elkarteak EITB, Donostiako Zinemaldia eta EZAE AEko Zine Aretoen Elkartea dira bazkideak. Azkeneko urteetan, Aitziber Atorrasagasti izan da Zine Euskadiko lehendakaria, baina jada ez da elkarte horretako ordezkaria. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Euskara Sustatzeko zuzendari izendatu zuten duela aste batzuk Atorrasagasti. Eta Zine Euskadiko lehendakari berria Ana López Asensio izendatu dute Eusko Jaurlaritzako Kultura Sustatzeko eta Kultura eta Sormen Industrietako zuzendaria da orain. Aste azkenean onartu zuten lehendakari aldaketa Zine Euskadiko zuzendaritzako batzarkideek. Geografian eta historian lizentziatua da López Deustuko Unibertsitatean. Leioako udaleko Bizkaia Kultura eta Gazteria arloko zuzendaria izan zen 2004-tik 2018-ra Kaleko Artisten Azokako zuzendari artistikoa ere izan zen. Barakaldo Antzokian Bizkaia zuzendari lanetan aritu zen 2018-tik 2024-ra. Era berean, Kulturaren Euskal Kontseiluan arte eszenikoen sektoreko ordezkaria izan zen 2014-tik 2021-ra. 2024-ko abenduan hartu zuen Jaurlaritzako kargu berria eta horretan jarraituko du Zine Euskadiko lehendakari izanda ere. Azkeneko hilabeteetan, Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean azalpenak eman behar izan ditu Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuak Zine Euskadiren inguruan EH Bilduk ala eskatuta. Koalizio horren ordezkariek otsailaren 4an adierazi zuten jabetu zirela hainbat kontu ez zeudela egoki Zine Euskadin. Elkartea ez zegoen alta emanda kontratazio publikoa Euskadin plataforman 2018-tik egon beharko luke ala eta 2025-ko uztailean egindako galderen ostean eman zuen elkarteak alta. Bengoetxeak Zine Euskadiren gardentasuna eta azken urteetan izan duen bilakaera defendatu zuen orduko hartan. Kudeatzea hobetzeko eskatu zuen EH Bilduk. Bestalde, Info Hiru enpresarekin egindako kontratuei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak zera adierazi zuen EH Bilduri erantzunez idatzizko erantzun batean. Info Hiru enpresarekin eta Aitor Ubarretxenarekin komunikazio lan batzuen kontratazioa praktika desegokia izan zen. 13/7/02/01/526 espedientean aipatutako erantzunean bezala praktika hori zuzendu eginda. Info Hiru enpresako zuzendaria da Ubarretxena. Enpresa horrek lizitazio eta kontratu bat zuen, baina lizitaziotik kanpo ezin zuen ez gehiago kontratatu zuzendariaren izenean fakturatu zuten 2022 eta 2023 urteetan. Bestetik, Zine Euskadiren bidaia eta harremanetarako gastuak 2021-tik 2024-ra 300% handitu ziren. Maiatzean EH Bilduk legez besteko proposamen bat aurkeztu zuen Zine Euskadiren kudeaketa hobetzeko. Baina etzen aurrera atera. Kontra bozkatu zuten EAJ-ak eta PSE-ek eta abstenitu egin zen PP. Zine Euskadik bere sorreran euskal ikus-entzunezkoen sektoreari laguntza estrategikoa ematea zuen xede nagusi. Azkeneko hilabeteetan, Zine Euskadik kudeatzen zituen egitasmo batzuk beste erakunde batzuetara pasatzen ari dira. Zinema Euskaraz programa Euskarara bikoiztutako aurrentzako filmak aretoetara iristeko helburu zuena Adifilmak Euskaraz bihurtu da orain eta Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak kudeatzen du. EAEko ikus-entzunezkoen sektoreko profesionalek nazioartean eta azoketan parte hartzeko laguntzak berriz Zine Euskaditik aparte kudeatuko dira aurrerantzean. Beste egitasmo batzuek bere horretan jarraitzen dute Zine Euskadin. Kimuak, Noka, Europa Kreatiba Desk Media Euskadi Bulegoaren kudeaketa eta talentuaren gunea besteak beste. baina aldaketa gehiago espero dira udazkenerako.